Ibilgailuei buruz berba egingo deutzuegu, automobil historikoei buruz, 30 urteren ostean Espainiako gobernuak lege barria proposatu dauelako eta gobernuak berak onartutako arautegi barriari buruz, legedi barriari buruz egin bar deutzuegu berba. Izan be, ego Euskal Herrian hainbat automobil jaube dagoz, automobil historikoak dauki esanak eta segurutik legedi barri horrek zuzeneko eragina eukingo dau eurengan. Eta telefonoaren beste kaldean horretariko bat daukagu. Matienako semea da, Durangon bizi da eta okerrez banabil bi hiru ibilgailu historiko daukaz. Jaime Intxausti, egunon?
Egunon, zelan Alfred.
Edarto baten zelan zabizu?
Ondo, hemen umie eskola eroteko prez, ja.
Bueno, animo, animo eta eutzi.
Oso ondo.
Jaime, zelan sortu jatzun zeuri auto historikoei begirako afizin hori, zaletasuna, nondik jatortzu?
Ba, txikitatik guztu jate motorra asuntua, aparte ni mekaniku izan naz, behin dela urte batzuk itxina ben lan hori, baina maika urtean zehar mekaniku lanetan ibili naz, eta hori gauza da hori beti ukindu txikitatik bai egia zan.
Uhum. Eta gaur-gaurkoz, mota hontako zenbat ibilgailu dekozuz?
Ba, guztira bost kotxe eta motor bat. Hasita 1978ko R8 batetik, 850 kupe bat urte berdinekoa dekot, 850 espezial bat biateko bai, 79. Urtekoa, eta gero, dekotaz, txea 133 bat, 1975koa, Renault 7 bat, 1982koa, eta azkenengo, bat, Kawasaki ZXR bat, 1989 urtekoa.
Uhum. Eta, zelan zaintzen dozuz? Zelan jagoten dozuz?
Ba horrek, umea modu zaindu behar doguz. Azkenean, bakoitzak bere lantzuak behar dauz, eta egunean eukiteko, ba, mantendu inbar die. Ez da, lata azorik ematen, baina gainean egon behar da, egia esan.
Izena esan dugu, automobil historikoa, ibilgailu historikoa. Izendapen hori eukiteko, ibilgailu batek zeintzuk ezaugarri bete behar dauz gaur egun, Jaime?
Ba, gaur egun legidea aldatu da, baina horretan ez da azkorik aldatu. 30 urte eukien behar dauz ibilgailuak, eta bere forma originalean mantendu behar da, edo alik eta originalenean. Bai motorra, bai kotxeak, bere sasoiko piezak behar dauz, bueno, normala denez, ba, erruberak eta modernoak egiten aldi zengo dauz gomak, baina itxura bentset klasikoa eta normala, orduan sasoikoa.
Mm-hmm. Legedia aitatu dugu, urriaren batetik indarrean dagoana, eta hainbat kontu barri dakarz, beste gauza batzutan ez da gauza askorik aldatu, baina atalka-atalka joango gara guztia aztertzen. Azteko, ITV-ak, ikuskatzeak, zelan datoz aldatuta, eta zemotatako ibilgailu historikoek pasau behar dabe ITV-a, eta zeintzuk ez?
Bueno, oin dauen legedi barriarekin, urtean funtzioan ITV-an luzeagoa edo laburroa izango da. 45 urtetik gorako ibilgailuak, bai motor edo automobilak, lau urterik behin pasauko da ITV-a, eta hori aurrerapen handia da. Orain arte urtetik urtera pasatzen ibili izan gara, kotxe klasikoak izan ditugunok, eta urtetik urtera bakizu ibilgailu hauek ez dira ia erabili begiten eta urtearin pasatzen da eta kostu bateko. Honekin ba hori kentzen dugu, ez? Nire autoen kasuan gehienak lau urtetik lau urtera pasau beharko dabe eta batzuk lau urte barru 60 urtekin ja ITV-a pasau bezala egin beharko nahi izan ez gero bintzen.
Fijau gaitesan orain, baimendutako abiaduran. Izan be, auto historiko batzuk, ibilgailu historiko batzuk, hain zarrak dira, edo adinez hain nagusia dira, ez daukie, segurtasun ualik, aulki batzutan, eta horrei begirako gehienezko 80 kilometro orduko abiadurea proposatzen dau legedi barriak. Hau, zelan ikusten duzu?
Bueno, ondo, baina, bueno, izatez be, gehiago eda azterik ez da bekorri duko, Ubalbako kotxeak, normalean furgonetak, kamioiak, bere abiadura normala bez, da izaten handik gorakoa, eta handik ondo ikusten dut, normala denez, arriskua egiten dabe ibilgailu hauek, oraingo modernoak bezala, baina segurtasun gitxi daukate, ez daukete ari bazik, eta horrek gauza kontuan eukin behar dira, nik ondo ikusten dut.
Mm-hmm. Auto historiko honek edo ibilgailu historiko honek generalean ez dira urteak daukasan 365 egunetan zehar erabilten eta legeak dino balekoa izango litzatekeela gehienez 86 egunez erabiliko balira eta joan etorriak egiterako orduan be joan etorri luzeak ez daitezela izan proposatzen daube testuak.
Bai, eta normala da, eta normalean izan duten moduan urtetik urtera. Atzo bertan R8a pasuna ben ITV-an, eta urte batetik bestera 450 kilometro bakarrik egin dituen. Zezan nahi dago horrek, urte guztian ez dutela igual 10 egunetan berabili. 86 egun emoten dago urtearen laurden badala, baina 86 egun kotxe klasiko bat erabiltzen dagoenak ez dira gehiengoak. Normalean hori baino askoz gutxiago erabiltzen dira. Zer daukan ona gauza honek ere, hiriburu askotan, hiriburu handia askotan, eta zona bajas emisiones deritzaten tokietan sartzeko aukera bemoten dozkuela. Ez da plus bat, esateko nola baitz, leku askotan legedi horrek aldatu egingo dabe seguruenik, baina gutxingo batzuk erabiltzen badugu aukera hori, nik uste dut mantenduko dala. Adibidez, nire kasuan Bilboran noizian behin lanera joateko aukera hori, eta niri hori polita iruditzen jat, ez? Kotxe zar batekin orain dela 60 piku urte, edo 50 piku urteko kotxeekin Bilbora joan eta jenteak ikusi dezan, ez? Zer izan gendun orain dela urte, ez hainbeste, bai, 50 urte asko emoten dau, baina txikitan ikusi genduzen kotxeak berriro ikusteak, jenteak postu egiten dau. Eta horrek ben niri, ba, lagundu egiten dozte aurrera jarraitzen ez, asunto honekin.
Egin daigun berba orain, bildumagilei buruz izan be, entzule askok ezagutuko dabe Enkarterrin Galdamezen dagoan Loizaga dorrea, Rolls Royceen bildumea antxe ikusgai dago, Porsche ibilgailuen bildumea be Ipar Euskal Herrian antxe beste museo txiki baten. Espainiako gobernuak onartu barri dauen lege honek dino, bildumagileek dauki esan bildumako kotxe horrek ez dirala ibilgailu historiko. Hau zelan ikusten dozu?
Bueno, nik ikusten dut horrepe aukera berdin aukin behar da bela. Kotxe horre museoa barruan egoteko ez dauzka jota. Noizean behin ataren behar di, eta atara elizateko, eta legedi barrian, normatiboa berriak aukera nemoten dauzen, beneficio horrek aprobetsatu behar izango lituzkela behar bai. Loizagako museoa, egon ez tanentzat, aukera ederra da, benetako museo bat ikusteko munduan zehar ez dira egongo horren besteko museoak hain ondo jarrita eta kolekzio bikaina da ditate Loizagan.
Auto klasikoen edo historikoen topaketak egoten dira anorremenka Bizkaian makina bat herritan holakoetan ibilitakoa zara Jaime?
Bai, bai, saiatzen naz hemen gure inguruko konzentrazioetan parte hartzen, orain dela gitzi armun ikin gendun bat, eta anego nitzen, datorren larun batean Zorrotzan be badaukagu aukera ikusteko, ni kasu horretan enaz egon goz, ez durango gozaiatki, eta ba, danetara ezin gara heldu eta umeekin gutxi hau, baina bai, horretan nau eta neupe Durangon, maiatzak bate inguruan, preparatzen dut herria auzo elkartearekin batera, konzentrazio handi bat, egun kotxe eta motorretik gora hurbiltzen die eta hori izan doana, ez? Jenteak merezi dau, orain dela urte batzutatik ikusi ez dauzen ibilgailuak berriz ikustea, ez da?
Eta fizinoa zelan dau, saletuen kopuruak gonuzko bidean igerten dozuz?
Bai, konzentrazioak erotakia ikusten die, egia esan, denbora gutxian pilo bat egon die gure eskualdean be bai, Lorri John, esan doan moduan, Ermun bebai, guk egin genduna Durango maiatzean bebai. Hemen, bosei konzentrazio urtean zehar, hemen bertan eskualdean ikiten dugu, eta ez da gitzi, gero eta gehiago dauzela nabarmentzen da. Baina hori, esan nahi dutena, kose klasikoak edo historikoak ditugun pertsonek, gure kotxe normala beba daukagu, ez gara egunero ibiltzen kotxe klasikoekin, eta hori da garrantzitsua. Kotxe klasikoak edo historikoak mantentzeko, ezin gara egun guztian beraien gainean egon. Baina noizian behin, noski atara behar ditugula gure garajetatik.
Jaime, zeuen buruko minik handiena batzutan izango ete da, piezaren bat apurtzen danean, ordezko pieza bat bilatzearen kontu hori, akaso taller batera joan eta pieza hori ez daukiela entzun behar izatea?
Bai, hori arazo bat izaten da. Nire kasuan bat kotxe normala dia, ez dia Rolls Royceak eta orduan errezago izaten da aukitzea. Bai, egia da, taierretan askotan ez dozkuela kasularrei egiten ze gauza apartekoak izaten dira, konponketa apartekoak eta eurek kotxe modernoekin nahiko lan izaten da. Eta normalean kotxe klasikoa da historikoa daukagunok gauza jatzen gara, piezak aurkitu eta jartzen. Egunen baten, ba, beti izaten dugu ez, laguntza nahia edo beharra, eta taierretara joan behar izaten gara. Baina normalean gu geuk geure artean, ez, kide artean edo bestela saltzaileekin kontatua jarrita lortzen ditugu piezak.
Mm-hmm. Eta amaitzeko entzuleren batek pentsauko eban, jo, baina hori guztia egiteko, zuk lentxeago aitatu dozun zainketa lan hori egiteko, aurrekontua handia beharko da. Hori horrela da?
Ez da horrela, ez da directamente proporcionala esaten da moduan. Nire kasuan, ni mekanikua izan naz, eta neuk egiten dut manobra guztia debaldekoa izaten da, eta gainera guztora egiten dan lan bat izaten da. Ez da izaten normalean kotxe historikoa daukan batek beste baten esku jartzen dauela konponketa lanak, ez? Normalean norberak egiten dauz, hobby bat izaten da, ez? Ba, futbolean jolazten dauenak egiten dauen moduan de, bere denpora dedikau, ba, gupe de, gure denpora dedikaten dugu kotxeak edo motorrak mantentzen edo konpontzen. Eta, bueno, piezak da beti balio da bezerbait, baina ez da beste munduko ezer. Kotxe normaletan bentsat ez da beste munduko ezer.
Ba, ibilgailu historikoei buruz, zeo zertxu gehiago ikasi dugu gaur, eta urriaren batetik Espainiar Estatuan indarrean dan legedia be ezagutu dugu. Jaime Intxausti, eskerrik asko gaur goizean gurean egotearen, eta urrengora arte ondo izan.